Naisten Euroopan kiertueen Suomen osakilpailu pelataan tällä viikolla Pikkalassa. Miten suomalaisten kausi on letillä sujunut? Entäpä mihin tasainen tahti huippugolfissa kantaa? Tässä meidän tämän päivän aiheitamme studiossa Krister Jalonen ja pöydän toisella puolella Jere Jaakkola.
Morris, morris.
Tämä on siinä mielessä hauska tilanne, että päätoimittaja on niin kuin minä vedän ja päätoimittaja on mukana.
No ja ei tässä nyt mennä titteleiden mukaan. Nyt Krister painaa seremonia mestarina ja meikäläinen yrittää pysyä perässä.
Joo, hauska tilanne. Tähän alkuun, niin Jere, mitä kenttiä oot kerennyt pongata jo tänä kesänä?
Kuule, todella vähän, jos puhutaan ihan niin kuin kotimaasta. Mä olen pelannut Nordcenterin Benchin, Vuosaaren etuysin ja nyt juhannuksena kotikenttä Rauma Golfin. Siinä on kotimaan kenttäbongaukset. Tänä vuonna sitten on tullut tuolta, tai siis ei mitään kenttäbongauksia, ne olen pelannut toki aiemminkin, mutta ulkomaalaiset tullut pelattua 7 kenttää, josta muutama on uusia. Mutta kotimaassa on ollut kausi toistaiseksi nihkeä, on ollut pikkusen säpinä tässä keväällä ja kaiken maailman työkiirettä.
Joo, niitä työkiireitä olen päässyt todistamaan aika läheltäkin. Itellä niin mulla on 2 ihan uutta kenttäpongausta Suomesta, eli Nurmijärvi ja Tuusula Golf, niitä en ole aikaisemmin pelannut. Ja sitten näitä muita kenttiä listaan, mitkä olen pelannut joskus aikaisempinakin vuosina, mutta tänä vuonna sitten jälleen kerran on Mastergolfin masterkenttä, Pikkalan Forest, Nordcenterin Bench, Lakisto, SHG:n Lakisto siis, ja Kytäjän nuo molemmat kentät. Nythän on siis golfkenttäpongauksen kulta-aika menossa.
Kyllä, kyllä todellakin. Valoa riittää niin paljon kuin sitä voi vuorokaudessa suurin piirtein riittää. Kesän vuoden valoisimmat hetket on käynnissä. Ihmisillä on käytännössä alkanut monella lomaat. Nyt on aikaa pelata. Toki kentät saattaa olla myös paikoin ruuhkaiset, mutta mä luulen, että mahtaako heinäkuu sitten. Tietysti se on aika semmoista sääriippuvaista, että onko heinäkuu sitten kuitenkaan se välttämättä ruuhkaisin aika kaikilla kentillä, koska osalla sitten, varsinkin tämmöisillä mökkipaikkakunnilla, niin ihmiset keksii muuta tekemistä sitten lomakaudellaan kuin pelata golfia, mutta kyllä moni sitten taas pelaakin golfia. Riippuu varmaan aika paljon kentästä.
Niin, ja just tuohon, niin mun mielestä se ehkä heinäkuussa kuitenkin, koska näitä lomalaisia on ja mökkiläisiä on, niin tavallaan, että se pelaaminen jaksottuu tai jaottuu sieltä aamusta iltaan. Sitten jos me mietitään vaikka jotakin elokuuta, kun suuri osa on jo, tai suurin osa, mutta ollaan jo töissä ja sitten meillä on vaan se ilta siinä ja viikonloput enemmän aikaa, niin sitten se saattaa tuntua hyvinkin paljon ruuhkaisemmalta se kenttä, vaikka todellisuus voi olla niin kuin sen päivän suhteen ihan jotakin muuta, mutta tämä on siis oma tuntuma. Ja
kyllä. Sitten tietysti himobongarit on nyt liikkeellä ja jos ei meinaa omassa kirjanpidossa pysyä kartalla, niin golf.fi auttaa. Meidän sivulta löytyy siis suosittu kenttäbongauslaskuri, jossa on kymmeniä tuhansia bongauksia merkitty ja tehty kentistä arvioita, eli golf.fi kenttäbongaus. Sinne voi rekisteröityneet käyttäjät voi pitää omaa kirjanpitoaan golf.fi laskurilla. Sitä kannattaa käyttää.
Muistatko oman lukuusi Suomen kentistä?
No se on vähän, siis mulla on sekä siellä yksi lista, mutta sitten mulla on myös semmoinen oma Exceli, ja se on nyt vähän, tämä kenttäbongaus on muutenkin semmoinen harrastus, että siinä voi melkein piirtää sitten viivan mihin kohtaan tahansa, riippuen sitten, että mikä lasketaan bongaukseksi, onko par 3 kentät bongauksia, onko useamman kentän kohteet, näitä on eri sääntöjä eri bongareilla, niin mulla on siellä semmoinen Excel, mistä voisit vetää, minkä luvun sitten aina haluaa. Mutta sanoin, että olen pelannut noin 115 kenttää Suomessa.
No ei siitä ihan hirveän monta enää puutu, että sitten olisi.
On niin, vielä kyllä useita kymmeniä, sitten kun jos lasketaan kaikki par kolmoset. Ja...
No toki, jos otetaan par kolmoset niin, mukaan vielä siihen, niin kyllä se sitten se luku kasvaa. Mutta
se on 170-80 paikkeilla, kun Suomessa
on. No joo. Mulla on sinne vielä matkaa. Mulla ehkä, mä tein ton, mä päivitin niin kuin nimenomaan golfpisteen kenttäpongauslaskurin tuossa. Joku aika sitten, ja en muista lukua, enkä nyt sitä hokannut katsoa ennen kuin tultiin tähän, mutta jossakin reilussa ehkä, reilu 60 niitä on. Joo. Suomessa. Mä en tiedä, no par kolmosia siis siinä en ole laskenut ainakaan mukaan.
Joo.
Niin siinä on niin kuin Suomen kentät, ja no jos nyt niin, vähän yli 100. Itse asiassa 100 tuli sillä Ruotsin reissulla se, oliko Falsterbo, vai Ljunghusen, mutta sinä päivänä tuli tasan 100 täyteen, että se oli ihan kiva.
Se oli kiva paikka saada 100 täyteen.
Kyllä.
Kyllä. Hei, sitten jos pongailette kenttiä tässä kesän aikana, niin nyt kannattaa olla tänä kesänä sitten vähän toisella mielellä, toisella silmällä liikenteessä. Golfpisten kenttäranking nimittäin tehdään taas syksyllä. Joka toinen vuosi tehtävä Suomen suurin kenttien arviointitutkimus on kohta ovella. Siitä laitetaan sitten kyselytutkimukset luultavasti tuossa syyskuun aikana. Tulokset paljastetaan vasta alkuvuonna. Tuossa sitten tehdään loppuvuodesta valtavia sisältöjä ja synteesejä siitä, miten suomalaisgolfarit on kenttiä arvioineet. Mutta tämä on homma, joka vuodesta toiseen kiinnostaa. Samalla systeemillä tehdään arviointi kuin aina ennemminkin, tai ainakin viimeiset noin 4-5 kertaa, niin se on sitten tulokset vertailukelpoisia. Ja katsotaan, mitkä kentät tänä vuonna sitten hilluu.
Se jääköön nähtäväksi ja varmaan kuultavaksikin.
Kyllä, tästä varmasti tulee sisältöjä vielä paljon tänä syksynä ja ennen kuin tulokset on julki, niin sitä puffataan ja pohjustetaan monella tapaa.
Jes, sitten siirrytään huippugolfin maailmaan ja mennään naisten huippugolfin maailmaan. Viime viikolla Major-kisa, Women's PGA Championship, pelattiin ja Jere, otit selvää, kuka siellä pärjäsi ja miten pärjäsi?
Siellähän päädyttiin kiinalaisjuhliin. Melko yllättäviin sellaisiin. Ruoning Yin oli lyönnin erolla. Ykkönen pelasi vakuuttavan päätöskierroksen. Filippiinien Juka Saso jäi sitten lyönnillä kakkoseksi. Ja sitten kolmos sijaa jakoi peräti 5 pelaajaa. Siinä oli Carrota Chigandaa ja Anna Nordqvistia ja Mikan Kangia. Ja myös toinen kiinalainen Xiu Lin. Stefani Midoki taisi olla sitten englantilaisena mukana. Siellä oli tiukka kisa. Kärki seitsikko siis kahden lyönnin sisällä ja lopussa tapahtui kaikenlaista. Siinä oli monella vielä avaimet käsissä. Matilda Castrén oli mukana. On nyt pelannut yhteensä 12 majoria, jossa on selvinnyt 11 kertaa katista. Se on kansainvälisestikin todella kova saldo. Nyt pääsi jatkoon, mutta jäi sitten katin tehneiden joukossa viimeisten joukkoon on jaettu 77, ja se on niin kuin Castrénin heikoin sijoitus niissä majoreissa, joissa on jatkoon päässyt. Oli sikäli erikoinen kisa Matildalle, että teki 4 kierroksen aikana, 72 reijän aikana, vain 3 birdiä. Ja viimeiset 2,5 kierrosta 45 reikää ilman birdiä. Se on aika harvinainen saldo kyllä Matildalle.
On. Ja vähän niin kuin kenelle jo tahansa, ketkä tuolla pelaa, koska kyllä sä sen niin kuin, vaikka peli ei nyt välttämättä kulkiskaan mitenkään aivan älyttömän hyvin, niin vähän niin kuin sille, että jossain kohti sen pirkku nyt vaan.
Kyllä,
niin kuin,
väistämättä
niin,
pitsataan.
Niin.
Näin se on. Mutta golf on välillä tällaista ja nyt tuli tämmöinen kilpailu. Semmoinen mainita tuossa vielä, siellä katseet kiinnittyy tietysti pitkälti siihen, mitä tekee Rose Zhang, sensaatiopelaaja, joka siirtyi hetki sitten ammattilaiseksi. Oli pitkäaikainen amatööri ja maailmallista ykkönen ja voitti ensimmäisen ammattilaiskisansa LPGA-tuurilla. Nyt oli ensimmäinen ammattilaismajor. Voittosaumat oli ihan loppuun asti. loppukiri jäi viimeisellä takaisella ottamatta ja sitten jakoi lopulta 8. sijaan. 3 lyöntiä jäi kärkeen. Kova startti oli Rose Changilla, mutta ihan ei tehnyt Tiger Woodsia, joka sitten ensimmäisessä ammattilaismajorissään 97 Masters-turnauksessa riehui 12 lyönnin voittomarginaalilla ensimmäiseen major-voittonsa. Rose Changista on puhuttu naisten Tigerina, mutta tämä tilastomeritti jäi Changilta ottamatta, mutta on selvästikin nyt yksi kovista, kuumista nimistä naisten huippugolfissa.
Ja hänestä kuullaan takuu varmasti lisää tulevaisuudessa.
Kyllä. Naisten muuten majorista vielä sen verran. Siellä on, pelataan 2 majoria peräkkäin nyt.
Erittäin mielenkiintoinen kalenteri. Major, niin kuin ihan major huuma, major kiima on suorastaan päällä tuolla naisten puolella.
Kyllä. Tällä viikolla ei ole LPGA-tuurilla kisaa, mutta ensi viikolla on sitten US Open. Sen Matilda Castrén missaa, ei saanut pelioiketta sinne. Sitten on pari välikisaa, kunnes on taas vuorossa sitten Euroopan Major Evian Championship, jonka jälkeen on 1 välikisa ja sitten pelataan jälleen Major, Women's Open. Näissä Euroopan Majoreissa Castrén lienee mukana. Mutta hurjat, hetkinen tuossa, taitaa onko tuossa 7 kisan sisään 4 majoria. Aika. Kova kalenteri.
On kova. Kannattaa olla, nyt ainakin tietää, että missä vaiheessa kannattaa olla iskussa niin kuin kauden aikana.
Kyllä, kuntohuipuajottaminen ei ole niin kuin kalendaarisesti vaikeaa. Kyllä, loppugolfia pelataan kotimassakin.
Niinpä, tosiaan. Tämä viikko on se viikko, jota Suomi Golf on odottanut. Ja Pikkalan letkisasta me ollaan puhuttu, puhuttiin viime viikollakin täällä studiossa, kun oli promottori Juha Juvonen paikalla, mutta niin isosta kisasta on meidän mittakaavassa tai suomalaisessa Suomi-golfissa kysymys, että me voidaan siitä ihan hyvin puhua tälläkin viikolla. Pikkalan Park siis on tämä, minne katseet kohdistuvat. Otetaan ensin, me puhuttiin jo viime viikolla vähän hyvistä paikoista, missä kisaa kannattaa seurata, mutta ehkä tämmöisenä muistutuksena, niin kentältähän löytyy useampia paikkoja, missä sitä pystyy katsomaan. Esimerkiksi noitten parkin taukokioskien lähettyvillä olevat reijät, eli taukokioskit siis on 6-reijällä ja 10-reijällä, niin näiden lähettyvillä on hyviä paikkoja, mistä seurata. Ja sitten, ellei nyt, me viikko sitten me käytiin melkein niin kuin koko kenttä läpi, niin otetaan nyt sitten tuommoinen vähän nosto tuolta, eli väylien 3 ja 8 väliin jäävä alue, niin se on vähän tämmöinen, mihin ehkä jopa toivotaankin yleisöä, ja sinne vähän ei nyt varsinaisia katsomon rakennuksia rakenneta, mutta siihen suuntaan tehdään tällaista, mä en tiedä mitä sinne mahdollisesti tulee, mutta se rakennelmia ei tule, mutta että sinne, tuo on se paikka, mihin toivotaankin sitten yleisöä ja siitä näkee useamman väylän avaukset ja kriinit.
Nämä on tämmöisiä, mitä Kristeli tässä luettelee, sellaisia paikkoja, joista näkee sitten pelejä useammassa paikassa. Tämä on tietysti yksi taktiikka seurata kilpailua tietystä kohdasta. Toinen taktiikka on sitten kiertää jonkun ryhmän mukana, jossa on joku mielenkiintoinen tai tuttu pelaaja. Se on näissä kotimaan isoissa kisoissa kyllä niin kuin erittäin hyvä keino, koska yleisö ei ole niin kuin tuhansittain. Vaikka Pikkala on, mä uskoisin, että siellä on aika hyvä pöhinä. Sinne tulee varmasti paljon katsojia niin kuin suomalaisittain Suomen kisaan verrattuna. Et siellä voi olla jopa pientä ruuhkaa ja vähän olkia ja niskoja edessä välillä. Mutta pitäisi päästä aika hyvin kiertämään niin kuin ryhmienkin mukaan.
Näin on, ja tuohon juuri se, että jos nyt vaan jaksaa lähteä kävelemään ja ei, näy, niin kuin, ei koe sitä, että käppäilee tosiaan jonkun ryhmän mukana, niin siinä pääsee aika hyvin niin kuin sellaisiin, koska sen kierroksen aikana, jos seuraat sitä ryhmää, niin sillä ihan varmaan tulee semmoisia tilanteita, joita niin kuin mielenkiintoisia paikkoja. Ei aina osuta väyliin tai ei aina osuta greeneihin ja joudutaan johonkin bunkkereihin tai mihin kaikkeen tällaiseen. Ja minä koen sen, tämä on siis täysin mun henkilökohtainen mielipide, mutta silloin kun katsoo tollaisia, jos sä pääset niin kuin seuraamaan siinä, no koko kierroksen ei tarvitse välttämättä edes koko kierrosta, mutta sanotaan joku helppo viisi reikää ehkä jonkun mukana, niin mä aina mietin sitä, että mitä mä itse tekisin tuossa tilanteessa. Mm. Ehkä enemmänkin sen avauksen jälkeen, että sitten kun me ollaan siellä väylällä tai sitten ollaan tuolla jossain greenin lähettyvillä, että mitä sinä tekisi. Ja tuossa pääsee sitten katsomaan, että mitä nämä huippupelaajat Pikkalassa tekee.
Ja sen verran, niin kun täytyy puffata ehkä ryhmän mukana kisan katsomista, että siinä pääsee paremmin jonkun pelaajan pään sisään ja siihen pelin flowhun kiinni, kuin se, että sä katsot yhdestä paikasta, jonne tupsahtaa joku pelaaja, eikä sulla ole käytännössä jotain puhelimen leaderboardia lukuun ottamatta mitään koppia, että mitä sitä ennen on tapahtunut. Mutta kun seuraat yhtä ryhmää ja sitten tulee vaikka birdie tai eagle tai tupla tai tripla, ja mitä sen jälkeen tapahtuu, niin se on aina mielenkiintoista, miten pelaaja reagoi mihinkin asiaan. Ja kun peli kulkee, niin alkaako sitä pelaaja safetailemaan ja pelaamaan eri peliä, kun on siihen asti pelannut, tai kun ei kulje, niin lähteekö riskinottoihin ja muihin. Niin nämä on mielenkiintoisia pointteja, mitä kannattaa sitten seurata.
Muun muassa suomalaisia, kun haluaa seurata, niin seurattavaa riittää, koska 14 pelaajaa on tuossa kisassa mukana. Ainakin tämän tiedon, tai siis tällä hetkellä siellä saattaa vielä varasijoilta joku päästä, mutta ainakin 14, joita sitten ne on varmasti sinne ripoteltu aamun lähtöihin ja iltapäivän lähtöihin.
Toi on kyllä mielenkiintoista nähdä muuten edelleen. Pikkalan pituudesta on puhuttu, mutta 6100 metrisenä noin pelataan, ja se on kyllä pitkä kenttä. Mä tarkistin tuossa, että ei nyt ihan yllä major-kenttien top 10, kun katsotaan pisimpiä naisten major-kenttiä, mutta ei kauhean kauaskaan jäänyt. Et on tosi pitkästä kentästä kyse. Pelkkä numero ei tietysti kerro sinällään yhtään mitään. Jos on kuivaa ja kovaa, niin kenttä pelaa mittaansa lyhyempänä. Tosin silloin on usein sitten vähän greenitkin kovia, että se tekee kentästä pitkän, mutta pitkästä kentästä on kyse.
Ja tämä on varmasti se yksi juttu, mistä niin kun näin ennakkokaavailuissa, niin mistä tämä kisa mahdollisesti tullaan jollakin tavalla sitten muistamaan, että pelattiin 6100 metristä kenttää ja sitten millä tavalla se siellä pelasi ja ketkä pelaajat ja millä tavalla sitten pärjäsivätkään. Tämähän nähdään sitten lauantaina, kun kisan viimeistä kierrosta mennään ja viimeisiä reikiä, mutta joka tapauksessa tuo 6100 metriä on pitkä kenttä ja itse ainakin odottaisin, että joo, siellä on näitä varmasti, jotka draivaa pitkälle ja muuta, mutta sitten mitä sen jälkeen tapahtuu, kun joudutaankin ottaa. Se ei ole sitä niin kuin draivi-vetsi ja kuka on lähimpänä, sitä me ei tulla todennäköisesti näkemään, vaan se on draivi ja sitten sieltä tulee pitempää rautaa, hybridiä, keskirautaa ja kuka näissä on sitten tarkia, mihin ikinä päätyy kiinni. Varmaan on niin kuin ratkaisun elementtejä noissa lähestymisissä luvassa, mitä muun muassa Elina Saksa tuoreimmassa Golf-lehdessä sitten vähän avasi. Eli Elina Saksa on Pikkalan pelaaja, joka pelaa tuossa kilpailussa tällä viikolla, niin heitti, että lähestymiset kannattaa olla keskellä greeniä, ellei ole vetsi kädessä.
Golf-lehden kannattaa vilkaista sen verran uusinta Golf-lehteä, joka virallisesti ilmestyy huomenna, on joihinkin paikkoihin jo tupsahtanutkin, mutta siellä on Elina Saksan hyvä strateginen opas Pikkalan kisan seuraamiseen. Se kannattaa jokaisen katsojankin vilkaista, niin pystyy vähän ennakoimaan tilanteita.
Jos mennään sitten suomalaisiin ja lettiin, niin no otetaan ensin tästä, siis tällä kaudella suomalaisia, kuten myös aika nyt niin kuin tässä viime vuosina, niin siellä on useampia kiertänyt lettiä, osa vahvalla kategorialla ja osa sitten vähän heikommalla kategorialla, mutta joka tapauksessa niin joka kisassa on suomalaisia ihan hyvää rypäs aina ollut. Ja nyt tällä kaudella paras suomalainen Letin pistelistalla on Noora Komulainen, joka on 50. Sen jälkeen Tiia Koivisto 61, Ursula Wikström 63 ja niin edelleen. Jos nyt sitten verrataan viime vuosiin, niin Tiia Koivisto, tämä on siis, eli tämänvuotinen tilanne oli tämänhetkinen tilanne, viimevuotinen tilanne, jos otetaan kauden jälkeen, niin Tiia Koivisto 13, Wikström 20, toissa kaudella Nuutinen 14, Wikström 17, Kastreen 27.
Nuutinen taisi olla neljäs.
Neljäs oli Nuutinen, mitä mä sanonkaan, ja kaudella 2020 Nuutinen viides, eli siellä on niin kuin hyvinkin korkealla ja melko korkealla suomalaiset ollut, mutta ei tällä kaudella. Ja tästä tullaan sitten siihen, että toki kautta on jäljellä, mutta varmaan täytyy alkaa tapahtumaan, että sitten jossain tuolla rankingin kärkikahinoissa ollaan. Mutta se, mihin mä haluan tulla, niin onko realismia odottaa suomalaisilta pärjäämistä tässä kotikisassa? Mitä sanot, Jere?
Ilman muuta on. Mä en tässä tuijottaisi liikaa tuohon siihen, miten kausi on sujunut. Suomalaiset on yleensä ollut vahvoja kotikisoissa. Se on eri, meidänkin koko kärkikaarti tuntee kyllä Pikkalan ja siellä on oma ilmapiirinsä. Se on erilainen kisa kuin mikä tahansa muu LET-kisa. Et ilman muuta on tuota suomalaisodotukset korkealla. Toki tuo tilasto tuossa kertoo, että pelivire ei ole ehkä ollut nyt parhaimmillaan, mutta mä uskon, että Pikkala sytyttää kyllä. Toki voi käydä niinkin, että mainittava menestys jää tulematta, mutta kyllä mä silti pitäisi odotuksia kohtuullisen korkealla.
Odotukset on korkealla, mutta sitten tosiaan, että onko se niin kuin realismi. Okei, se pitää paikkaansa, että ne suomalaiset on pärjännyt aina kotikisoissa hyvin. Ja toivottavasti tämä on semmoinen kisa, että tästä saisi sitten niin kuin kauden toiselle puoliskolle Pikkalasta sellaisen oikein vahvan nuotin ja vielä useamman pelaajan voimin, koska niitä pelaajia, jotka tosiaan Lettiä kiertää, niin siellä useampia on.
Kausi on vielä nuori, mutta jotain pitää tietysti alkaa tapahtumaan. Se on ilmeisesti top 70. Se muuttui tälle kaudelle, mutta ilmeisesti top 70, joka lunastaa niin kuin rahallista sijoituksen kautta pelioikeuden ensi kaudeksi. Toki sitten myös heikommat sijoitukset saa kategoria, mutta se on sitten heikompi kategoria, mutta sillä sitten pääsee kyllä varmasti 100 joukosta pääsee vielä pelailemaan, mutta on siinä vähän eroa.
On, ja tekemistä riittää 3 pelaajaa siis tällä hetkellä tuon top 70 joukossa.
Kyllä.
Pikkalan Lettiä nyt on käsitelty podcastissakin ihan parin viikon aikana. Olisikohan se siltä osin sitten
nyt käsitelty. Kisa ovella.
Niin, kisa ovella ja suomalaiset tekemisen meininki, heillä on paikka näyttää, yleisellä on paikka näyttää, että saapuu Pikkalaan kannustamaan suomalaispelaajia ja nauttimaan sitten tästä keskikesän golfjuhlasta, kuten tätä jossakin kohti on tituleerattu.
Korostetaan nyt vielä, että kyseessä on kaikkien aikojen suurin Suomessa pelattu golfkilpailu, jos palkintorahassa mitataan. 300 tonnia on pöydällä ja kisapäivät olivat siis torstai, perjantai, lauantai. Silloin kannattaa mennä katsomaan. Ei vielä keskiviikkona, eikä enää sunnuntaina.
Näin on. Tästä pääsemme sitten eteenpäin ja puhutaan sitten hieman tasaisuudesta huippugolfissa.
Mielenkiintoinen aihe.
Joo. Tänä aamuna toimittaja Marko Kuivasaari oli tehnyt ansiokasta työtä. Tai oli tehnyt jo sitä varmaan aikaisempina päivinä, mutta tänä aamuna juttu tuli julki. Eli että tasaisuus ei huippugolfissa kanna, lopun kaiken vain hyvillä viikoilla on merkitystä. Tämä on siinä mielessä aika, tämä on just niin kuin mielenkiintoinen, koska aina kun me puhutaan huippu-urheilusta, puhutaan huippugolfista, niin tavallaan se, että ne, jotka tasaisesti pystyy suorittamaan hyvällä tasolla, niin he pärjää. Mutta sitten kun tähän pureutuu ja alkaa ottaa sieltä ihan tuomaan faktaa esiin, niin kyllä ne sitten ne huippuonnistumiset, ne hyvät viikot, niin ne ratkaisee sitten kuitenkin aika paljon. Jos katsotaan palkintorahoja, niin karkeasti heitettynä, niin 20 sijoitusta top 25 vastaa yhtä voittoa. Että jos tämän niin kuin ilmaisee tällä tavalla, niin tuo on ihan järkyttävän hyvin täytyy pelata 20 kilpailua, että sä oot top 25 versus se, että sulla osuu kerran sellainen viikko, että pärjäät kunnolla ja voitat, niin
top 25 tarkoittaa siis tässä kohtaa sijoitusta noin 25
niin,
paikkeilla.
Niin, joo. Niin.
Kyllä. Näin se menee. Tietysti paras yhdistelmä on tasaisuuden ja huippukisojen yhdistelmä, jonka esimerkiksi Scotty Scheffler on vienyt huippuunsa. On pelaa tasaisesti, loistavasti. On tainnut olla 12 parhaan ulkopuolella viime vuoden lokakuussa. 18 kisaa top 12 peräkkäin. Ja tästä tulee toinen hurja tilasto. Scotty Scheffler voitti ensimmäisen PGA Tourin osakilpailunsa helmikuussa 2022. Siitä on vajaan 1,5 vuotta aikaa. Oli silloin Phoenix Openin ykkönen. On sen jälkeen ollut 15 kertaa top kolmosessa PGA Tourilla. Vuoden ja 4 kuukauden sisällä. Aivan hurja tilasto. Tigermaista dominointia. Tällä hetkellä 2 pisteen johto miesten maailmanlistalla, se on kohtuullisen paljon, vaikka kuulostaa vähältä, mutta Schefflerin tilastot on sitten tietysti ihan omiaan. Mutta tämä on hyvä pointti, tämä ei tietysti sinällä ole mitään uutta, että korkeat sijoitukset, huippusijoitukset ratkaisee, se on ollut pitkään tiedossa. Tasaisuus on tietysti hyvä valtti huippugolfarille, mutta sitten se tasaisuus pitäisi vielä niin kuin hinata mahdollisimman ylös, että pelaat tasaisesti mahdollisimman hyvin. Se on sitten se ehkä se tällaisten rankingissa menestyjien suuri resepti.
Näinpä. Toinen, minkä mä tuosta jutusta haluan poimia, niin me puhutaan hyvin paljon aina niin kuin kierros keskiarvosta. Niin sitten tässä oli siis PGA Tourilla, niin Eric Holen ja Keegan Bradleyn kierros keskiarvo on ihan niin kuin hyvin lähellä toisiaan, pikkusen yli 70 siinä desimaaleilla. Mutta sitten Bradley on PGA Tourin rankingissä 5. ja Cole löytyy sieltä 39. Ja tämä siksi, koska Bradleyllä on 2 voittoa, Colella ei ole voittoja. Ja sitten 3 muuta top 10 on Bradleyllä. Ja kun taas sitten Eric Colella on top 30 sijoituksia siellä, niin tämä on silleen mielenkiintoinen tilasto tuokin.
Kyllä. Mä jäin tuossa miettimään, että tokihan tämä niin kun, huippupäivät ratkaisevat pätee myös harrastekilpailuihin. jos pelaat tasaisen hyvin siihen oman händärisi tuntumaan, niin aika harvassa klubikisassa oot palkinnoilla. Siellä jää pallotuubit saamatta ja kuoharit pöydälle. Mutta sitten kun vedät 43 pistettä pöytään, niin sitten pyydetään pitämään puhetta eteen. Tämä pätee kyllä ihan kaiken tasoisissa kilpailuissa.
Näin on. Miten muuten sitten, jos me puhutaan tasaisuudesta, niin sitten sen peli vietynä, niin se tosiaan siellä ei ehkä ole niitä ne hyvän ja huonon lyönnin tai väylätuloksen erot ei heittele niin paljon, mutta meillä niin kuin harrastepelaajilla, niin sillä ei tavallaan pitäisi olla sillä tasaisuudella oikeastaan mitään merkitystä sillä pitäisi olla, koska eikö se voisi ihan koko ajan koittaa pelata niin kuin kaikki riskit ottaen ja niin kuin mahdollisimman paljon jahdata vaikka pirkkuja tai jahdata paareja, koska me pelataan vaan itsemme vastaan ja joku pelaa tai jossain kisossa pelataan sitten tietenkin muita vastaan.
Mutta
miten sinä koet tuon tuommoisen, niin kuin, miten niin kuin tasaisuus suhteutuu sun pelaamiseen?
Mä olen aivan oppositiossa tässä. Tämä on vähän tämmöinen golf-filosofinen kysymys ja tässä varmasti se, miten kukin asiaan suhtautuu, vaihtelee ihan hurjasti. Toisille on tärkeää pelata tasaisesti ja varmasti sillä omalla tasollaan. Mulla on oikeastaan oma peli muuttunut sellaiseksi, että kun ei ole lähelläkään siellä, missä joskus on omalla tasollaan pelannut, niin mulla on vähän se tuloksen tekeminen ja tasaisuus menettänyt kokonaan merkityksensä. Mä haen elämyksiä onnistuneiden lyöntien kautta ja muuten ulkoilen golfkentällä. se on itsellä mennyt ehkä siihen suuntaan mutta en tiedä. Tämä vaihtelee kyllä ihan varmasti, keneltä kysyy. Tietysti se sitten vähän riippuu sitä myös riskinottokyvystä, että usein pitkälyöntisillä on mahdollisuus ottaa isompia riskejä ja toisilla sitten, että se pelitaso on erilaista ja luontaisesti niin kuin tasaisempaa. Lyönnit on ehkä varmempia ja ei ole välttämättä niin näyttäviä lyöntejä, mutta sitten taas on suoria ja pysytään väylällä ja lähipeli on varmaa, niin se on lähtökohtaisesti luonteelta jo erilaista se peli.
Näin on. Mun on pakko nyt, kun puhuttiin vähän omasta pelistä, niin sanoa Jere, että mä tuossa viime viikolla, niin mä en muista milloin mä oon viimeksi raivostunut niin pahasti golfkentällä.
No, mitä tapahtuu? Nyt sä oot päässyt selvästi yli siitä.
Nyt mä oon päässyt siitä yli, mutta
No, anna tulla. Tätä ei voi jättää kertomatta.
Ei voikaan. Lakistossa siis pelattiin vielä takatiiltä. Usein pelaankin siellä takatiiltä, mutta joka tapauksessa niin mä olin 8 reijän jälkeen paarissa. Joo. Ja oikein mukavasti siinä pari pirkkua tullut ja pari pokia. Ja et tänne on se päivä, kun tänään runtataan ihan kunnolla. Ja tullaan siihen ysille. Mulla on hybridin kädessä ihan normaali lyönti ja aivan karmea duffi. Ja pallo kyllä löytyi ton duffin jälkeen. Mutta
löytyykö sitten, hybridi?
Hybridikin löytyi. Sitten mä vielä pystyin pitämään, että okei, että on par vitonen. Mä lyön uudestaan vielä hybridillä ja tämä on ihan vielä hanskassa. Mutta sitten kun oli se väylä pelattu loppuun, niin 9 lyöntiä merkattiin tulokseksi.
Joo.
Ja sitten se oli silleen, että mä oon 9 jälkeen plus 4. Että mä olisin ihan hyvin voinut pelata tämän vaikka nyt niin kuin 5 paaria, 4 pokia. Mutta siis harvoin tunne semmoista fiilistä, että nyt mä oon menettänyt niinku
otteesi.
Ensin mä oon pelaamassa paarissa täällä ja sit mä teen tommosen 9 tuohon ja aivan raivona.
No sulla oli sanonut.
Ja pääsin sitten siitä siinä taisin heittää jopa seuraavana sinne kympillä, löin greenille pallon, mutta kun ei ollut hyvää lyönti omasta mielestä, niin heitin vähän mailaakin siihen.
No niin. Pääsit sä niin kuin kympin jälkeen sitten eteenpäin siitä vai menikö se takaisin sitten?
Mä koitin niin kuin pelata, mutta se jäi, tuossa oli jännä, niin kuin, harvoin jää silleen niin kuin jyskyttää se 9 sinne. Se ei olisi haitanut varmasti yhtään, jos mulla olisi muutenkin mennyt silleen, että no ihan sama, että onko mä nyt niin kuin 9 reijän jälkeen tilanteessa plus 4 vai plus 8 tai joku tämmöinen, mutta siinä oli jotenkin semmoinen aihe olemassa, että tänään pelataan elämänsä kierros ja ei alkuunkaan. Niin
sitten estradille astui golf.
Joo.
Joo, kyllä.
Tämä tämmöisestä omasta pelistä ja omassa pelissä raivoamisesta.
Mä kyllä mietin tuossa Raumagolfin juhannuskierroksella. Mä siis hukkasin etuysillä, joka on mulle aivan mentaalinen mörkö, Rauman etuysi. Mä en vaan saa sitä niinku mentaalisesti haltuun. Hukkasin varmaan 8 palloa siinä. Mut sit mä mietin siinä, että vitsi, mun pitäisi pikkusen niinku enemmän tai pitäisi vaivata mua, mitä se vaivaa, kun ei se niinku tuntunut oikein missään. Ehkä mä olin ihan tottunut siihen, että en mä saanut niinku edes sen harmistuksen kautta, mutta sitten mä pelasin sen nykyisen takalenkin, niin pelasin ihan hyvin oman tasoisiin nähden. Se on mulle sitten taas mentaalisesti paljon lievempi mörkö. Mutta välillä pitäisi ehkä purkaa tunteitaan. Tästä päästään muuten hei juttu, sun pitää lukea, jos et ole vielä lukaissut uusimman Golfleiden tunne tartunnoista kertova peli. Eli golf on peli, jossa tunteet niin hyvät kuin huonotkin tarttuvat pelikavereihin. Pelasit sä muuten Lakistossa, oliko sulla pelikavereita?
Oli kaksi pelikaveria oli siinä.
Uskaltaisitko ne sanoa sulle kahteen eikä yhtään mitään siinä?
Ei, no... Sitten se ehkä vähän sitten laukesi, kun mä sanoin niille, että mulla meni ihan oikeasti, että mulla meni hervot. Mulla on pitkään aikaa mennyt niin pahasti hervot.
Sä myönsit sen.
Mä niin kuin myönsin sen. Joo. Ja sitten niin sille, että oh no shit, että me nähtiin se kyllä. Ja sitten se oli vähän semmoista laskettelua sitten se loppu, että ei siinä enää niin kuin hermoiltu ja... puhuttiin kyllä ja tällä.
Toi oli mutta... kyllä ehkä niinku avain siihen, että tilanne laukesi. Koska välillä kun pelaa kaverin kanssa, jolla menee hermot, niin siinä menee kyllä sit koko ryhmällä vähän aikaa vihellellessä. Siinä on, kukaan ei oikein uskolla reagoida mitenkään ja sitten se kuitenkin vaikuttaa sit niiden muidenkin ainakin olemiseen, usein pelaamiseenkin. Ja sitten taas se on päinvastainenkin vaikutus, että kun joku on ihan flowssa ja varsinkin jos pari kaveria pelaa siinä ryhmässä hyvin, niin yleensä se kolmas ja neljäskin pelaa aika hyvin. Et se on jännä, miten se tarttuu.
Tämä on tosi jännä, koska harvoin silloin, kun joku siinä ryhmässä, vaikka itseni tavoin, jos siinä olisi niinku jatkanut sitä, niin siinä ensinnäkin sinne kellaa kivaa ja sitten harvoin siinä niinku moni pelaa hyvin. Ja sitten jos itse, mä huomaan sen, että jos siinä meidän ryhmässä on joku sellainen, joka nyt niinku aivan... kiukkuilee ja tuittuilee ja ei uskalla sanoa mitään, niin sit sä oot itekin vähän silleen, että pelataan nopeasti tää reikä pois ja tavallaan tökätään tää putti tai
yrität vähän pysyä pois tieltä.
Niin, silleen. Ja joskus se mä niin kuin mietin sitä, että no enhän että miksi mun pitäisi oma peli pilata, että voin mä nyt tähän chippiin keskittyä ihan samalla lailla kuin mikä tahansa muukin kierros, mutta ei se vaan sitten, se on jännä, että se ei vaadi loppupeleissä kovin semmoista suurtakaan jotakin mielehäikkää tai vastaavaa, että sitten se lyönti ei onnistu ja se tulos siltä reijältä tai siltä kierrokselta sitten menee miten menneekään.
Kyllä. Seuratkaapa joskus tästä näkökulmasta huippugolfia, lähinnä nyt majoreita ja majoreiden ratkaisutaisteluta. Mulla on sellainen käsitys, tämä voi tietysti olla, että kiinnittää huomiota silloin, kun nämä toteutuvat, mutta kun esimerkiksi majorin päätöspäivänä kärkipari, jos toinen pelaa huonosti, niin yleensä toinenkin pelaa. Aika usein molemmat takeltelee vaikka jossain Mastersissa tai muussa. Siltä se ainakin tuntuu, tai sitten se voi olla, että siihen kiinnittää huomioon. Ja sitten taas jossain usein vähän kärjen edellä pelaava pelipari, niin siellä on... usein sellaisia kaksikoita, jotka molemmat pelaa sitten aivan hemmetin hyviä ja tekee kovia nousuja. Et jostain syystä se hyvä tai huono fiilis tarttuu kaveriin. Iita-Lotta Juura on tehnyt tästä tosi mielenkiintoisen jutun. Peli, jossa tunteet tarttuvat, löytyy uusimmasta Golf-lehdestä. Kannattaa lukaista ja miettiä sitten myös vähän omaa käyttäytymistään kentällä. Tämä sinullekin, Kristel, vinkiksi.
Kiitos Jere, tästä vinkistä.
Muista olla avoin kuitenkin sitten, kun homma lähtee lapasesta.
Joo,
sanoin, että nyt käsi pystyy, mun virhe.
Joo, se muuten kannattaa. Se voi jopa kehua itseä, että sanoi siinä jätkille, että näin kävi. Mutta, ja aion toimia jatkossakin, jos vaan pystyn siinä raivon vallassa, mikäli siihen vielä
nyt sulla on kokemus siitä, niin. Muista tämä. Se on sama kuin sä oot pelannut hyvin, niin sit sulla on kokemus siitä ja sitten pelaat seuraavallakin kerralla hyvin.
Näinpä.
Paina tämä mieleesi.
Kyllä. Onko Jere Golf-lehdestä vielä sen kanssa olet päässyt?
Joo, sen kanssa...
Vielä enemmän kuin minä tässä nyt viime viikkoina työskentelemään.
Sen olen ollut suurin piirtein naimisissa tässä viimeiset viikot, ja vielä pitää tänään rutistaa tuo digilehti valmiiksi, golflehti.fi, joka sitten kannattaa vilkaista huomenna julkaistaan se. Huomenna pitäisi myös tulla printtiversion, tämän vuoden kolmas numero, mutta posti nyt jakelee lehtiä nykyään vähän milloin sattuu. Tuossa kävin, oliko se nyt lauantaina, kävin Raumagolfissa, niin siellä oli lehdet hyllyssä ja kysyin, että kauas nämä on tässä ollut, niin pari päivää oli kuulemma ollut. Joo, no selvä juttu, parempi sitten ehkä vähän etukäteen kuin vähän jälkikäteen. Mutta siellä on ihan mielenkiintoinen 132 vuoden paketti ja aihekirjo on aikamoinen. Siellä puhutaan, käytiin vähän Kankaisissa katsomassa yöttömän yön golfia. Siellä oli 24H golf junugolfille, eli tämä pitkään useita vuosia pelattu hyväntekeväisyystapahtuma, jota pelataan monilla kentillä. Ja sillä kerätään rahaa sitten seurojen junutoimintaan. Siellä oli nelikko pelaamassa sitä 8 kierroa. Kierrosta tuuppasivat 24 tuntiin. Vauhti oli aika rivakka ja melkein 7000 euroa sitten saivat Kankaisten golfin junugolfiin. Mutta siellä oltiin nyt lähinnä fiilistelemässä kesäyön golfia. Tunnelma oli aika hieno kyllä. Siellä on pieni hetki tässä Etelä-Suomessa kesäöinä, jopa näinä valoisina aikoinakin, kun golfia ei nyt ihan kaikin aistein pysty pelaamaan. Siellä on semmoinen hämärä hetki, jolloin kyllä pystyy etenemään ja kuuntelemaan, mihin pallot päätyy, mutta pallon lento ei sitten ihan hämärimpinä hetkinä näe. Mutta sitten ei tarvitse mennä kuin Oulun korkeudelle, Kristerin takapihalle ja siitä sitten varsinkin pohjoisemmaksi, niin siellä ei aurinko laske.
Joo, sieltä muistan junnu aikoilta, kun yöllä sitä pelattiin. Niin en ole kyllä niiden aikojen jälkeen, en ole tainnut öisin pelatakaan.
Se oli hyvä, mulla lähti poika eilen kaverinsa kanssa ja Sallaan tuonne Pyhätunturista vähän itään vielä. Niin katsottiin viikon säätiedotusta, niin siellä oli maininta, että aurinko laskee seuraavan kerran heinäkuun 11.
Pelasko nämä muuten siinä, kun tuli tämä yön pimein hetki, niin ottiko vaikkapa jotakin pienempää rautaa siellä, että vähän niin kuin vai jatkuiko se ihan sille, että no soitellaan drivea tonne ja kuunnellaan ja katsellaan.
Kyllä se ainakin siltä näytti siihen asti, kun seurattiin jonnekin, mihinkö se mahtoi olla, olisiko ollut kahteen asti melkein seurattiin peliä, niin siellä suurin piirtein normaalia pelattiin. Saattoi olla, ei toki seurattu ihan lyöntilyönniltä, niin ehkä vähän varmempaa peliä, mutta kyllä siellä ihan niin kuin etenemään pääsee. Ja varsinkin sitten, jos on sellainen kenttä, missä nyt ei ole heti väyläreunalla, ei ole risukkoa ja pusikkoa, niin kyllä siellä sitten pallot löytyy. Ja jos ei löydy, niin kannattaa ehkä suhtautua siihen golfiin pikkusen löysemmin rantein, niin ei sitten ihan joka kadonnut pallo harmita. Mutta siinä on, sitä nyt ei kannata muutenkaan ehkä kesäyön golfia välttämättä siinä tulosorientoituneesti pelata, vaan ennemminkin fiilistellen. Siinä on kyllä aivan oma tatsinsa. Suosittelen. Kastelujärjestelmistä on todella mielenkiintoinen Sami Sarpakunnaksen juttu. Siinä on vähän pointtina. Usein ehkä niin kuin perusharrastaja ajattelee, että, no, että kentän kastelu on sitä, että saadaan pysymään ruohonvihreänä ja sitten ne pistää kastelua aina päälle, kun mä oon puttamassa. Se ehkä koetaan vähän semmoisena välttämättömänä pahana, mutta käytännössä Samilla oli hyvä vertaus siinä jutussa, että kastelujärjestelmä on kentän verenkiertoelimistö, joka sitten mahdollistaa sen, että kentällä ylipäätään voidaan hyvissä olosuhteissa pelata. Siellä on monella kentällä on nyt isoja investointeja joko tehty tai luvassa. Kastelujärjestelmät pitää uusia, jotta sitten on edellytyksiä pitää kentät kunnossa myös tulevina vuosina. Ja nyt on moni kenttä siinä iässä, että se on sitten edessä tai sitten jo käynnissä. Talmassa muun muassa tehtiin 2 miljoonan investointipäätös. Uusitaan kenttien kastelujärjestelmät. Ne on isoja systeemejä, mutta kannattaa tehdä ajoissa mieluummin kuin liian myöhään. Semmosta. Iso matkailupaketti on, ollaan käyty vähän lähialueilla, Ruotsia, Viroa, Latviaa. Siellä on monta tärppiä annetaan nyt suomalaisille ja koitetaan kääntää sitä katsetta vähän lähemmäskin. Suomalaiset tuppaa lähtemään sinne Espanjaan tai Thaimaaseen tai Turkkiin, mitkä on ihan hyviä kohteita kyllä monelle, mutta kun tässä on lähelläkin on vaikka mitä. Ruotsi on aivan huippu, siitä olette tietysti varmasti jutellutkin jo. Ja Viro sama tenni. Loistavaa. Ja sieltä kuitenkin ei tarvitse päästä kuin jollain vehkeellä vähän eteenpäin Suomesta, niin tulee heti se matkan fiilis. On semmoinen olo, että hei, nyt mä oon reissussa. En ole enää kotimassa tai arjessa kiinni, vaan matkalla.
Se tulee jopa, kun menee Ahvenanmaalle.
Joo.
Tavallaan, että riittää, että siinä on se lauttamatka. Mitä nyt on, kyllä 5 tuntia Turusta, mutta mitä joo. ikinä onkaan, niin kyllä siinä jo tulee vähän sellainen, että ei olla enää koti Suomessa, vaikka me Suomessa Ahvenanmaalla ollaankin.
Kyllä, kyllä. Kyllä. Pakko mainita vielä tuosta, me käytiin Samin kanssa tuolla Viron puolella, käytiin pelaamassa Saaregolf, Saaren maahan, hieno paikka. Mutta sitten ehkä niinku matkan yllättävin juttu oli, mä kävin pelaamassa Niit Väljän pitkästä aikaa, mä oon pelannut sen tyyliin 20 vuotta sitten viimeksi. Ja se oli kyllä aivan loistavaa, niinku NS-peruskenttä, ja tämä perus on nyt niinku, antaa väärän mielikuvan. Mutta ei ole mikään tämmöinen niin kuin suuren, valtavan rahan megabudjetti tai niin kuin mestariarkkitehtin tekemä, mutta on jotenkin tehty tosi hienosti. Mulla tuli jopa semmoinen fiilis, että jos olisi mahdollisuus harrastaa golfia niin kuin normaalisti harrastetaan tuon kotikenttä ja siellä pelataan paljon, niin niitä väliä olisi niin kuin kenttänä ja ympäristönä. Yksi mun suosikkeja, missä haluaisin pelata. Se oli ihan, mä tykkäsin ihan hirveästi.
Okei.
Se oli niin kuin, mä yllätyin siitä, kun vaikka oli ihan hyvä kokemus edellisestäkin kerrasta, mutta nyt se kyllä kirkastui ihan hurjasti. Saarikin oli mukava, mutta niitä välissä tuli tämmönen yllätyskokemus.
Kuka tekee niitä veljan Suomiin?
Joo, kyllä.
Jes, tällaista taikaa tällä kertaa podcast-studiossa. Tällä viikolla suunnatkaa siis Pikkalaan ja sen jälkeen suunnatkaa kotimaan kentille, jonka jälkeen voitte ottaa jonkun kulkupelin ja mennä naapurimaiden kentille.
Aika hyvä ohjenuora loppu.
Eikö ollut?
Oli. Pistäkää ylös. Pikkalaan kentille ulkomaille. Ja sitten onkin kausipaketissa.
Siinä se on. Sen jälkeen niska kyyryy ja eteenpäin.
Minä laitan vielä muutaman jutun tuonne golflehti.fi:hin ja sitten mä lähden kesälomalle.
Hyvää lomaa, Jere.
Kiitos.